populaatiogenetiikan professori Juha Merilä, lähdetään tämän tarinan alusta. Eli mistä lähtee liikkeelle tämä teidän tutkimus, jossa selvisi, että Itämeressä onkin tämmöinen kotoperäinen kampelalaji?
No, tutkimus lähti liikkeelle yhden jatko-opiskelijan intresseistä, joka on tutkinut kampelan ekologiaa ja populaatiodynamiikkaa Itämeressä. Ja hänellä oli sitten mahdollisuus tai rahoitusta tehdä vähän populaatiogeneettistä tutkimusta ja otti meihin yhteyttä. Ja me ruvettiin sitten genotyypittämään niitä näytteitä, mitä hänellä oli käsillä. Ja sattumalta sitten löydettiin, että tämä olikin paljon mielenkiintoisempi kuin miltä se alun perin näytti.
Oliko se ensimmäinen tunne, että se on tapahtunut joku virhe vai mitä?
No se oli joo, siinä oli pientä semmoista hämmennystä alkuun, mutta kyllä se aika nopeasti selvisi, että nyt on kyse jostain paljon mielenkiintoisemmasta kuin mitä odotettiin.
Eli toisin sanoen?
Kahdesta erillisestä lajista, jotka on lisääntymisisolaatiossa keskenään.
Siis eristyksissä toisistaan?
Eristyksissä toisistaan, että ne ei, vaikka ne elää samoilla alueilla, niin ne ei keskenään lisäänny.
Minkä takia näitä ei ole tajuttu eri lajeiksi aikaisemmin?
No itse asiassa jonkunlainen haju oli, että puhuttiin erilaisista niin kuin ekotyypeistä, eli oli tiedossa jo 60-70-luvulta lähtien, että Itämeressä on niin kuin kahdenlaisia kampeloita, mutta niitä ei missään vaiheessa mielletty eri lajeiksi. Sitä oli yritetty tutkia aikaisemmin muun muassa käyttämällä geneettisiä menetelmiä, mutta ne menetelmät oli sen luontoisia tasoisia, että niille ei oikein saatu minkäänlaisia selkeitä vastauksia tai ei havaittu, että nämä olisi niin kuin eroja, jotka antaisi syyn kuvitella, että ne olisi eri lajeja.
Oli havaittu, että eri kampelat käyttäytyi vähän eri tavalla.
Kyllä, että oli havaittu, että niillä oli eroja muun muassa niin kuin mätimunien rakenteessa ja tämmöistä. Ja ne toinen muoto ekotyypiksi kutsuttiin kutirannikoilla ja toinen sitten tuolla ulkomerellä.
No katso päällisinpäin näitä kampeloita, niin onko niissä selvästi havaittavia eroja?
Niissä ei ole minkäänlaisia eroja. Ne on täysin identtisiä, että niitä ei pysty erottamaan silmällä, eikä edes niin kuin tutkimalla tarkemmin niin kuin mikroskoopiolla. Me ei ole löydetty minkäänlaisia eroja niin kuin ilmiasussa.
Niin ja kampelan värityskin vaihtelee. Niin.
Se vaihtelee valaistuksesta ja pohjan väristä riippuen, että ne on hyvin niin kuin plastisia siinä.
No mutta sitten Itämeressä on myös näitä piikkikampeloita, ne on sitten ihan oma lajinsa vai?
Kyllä, piikkikampela on oma lajinsa ja me ollaan itse asiassa aloitettu pieniä tutkimuksia myös piikkikampelan osalta. Ja todennäköisesti Itämeressä niin Itämeren piikkikampela on aika erilainen kuin toi Atlantin piikkikampela. Ne on niin kuin erilaistunut kanssa, että meillä on tutkimuksia käynnissä siitäkin.
No mutta nyt jos puhutaan tästä kotoperäisestä kampelasta, tästä uudesta löydöstä, niin miten nyt voi arvailla, että miten sen tarina on mennyt?
No tarina on mennyt todennäköisesti tällä tavalla, että siinä vaiheessa kun Itämeri muodostui, Atlantista tavallinen kampela pääsi Itämereen, mutta koska Itämeren suolapitoisuus oli hyvin alhainen silloin sen Itämeren alkuvaiheessa, niin tämä kampela sopeutui tähän alhaiseen suolapitoisuuteen ja siitä tuli sitten tämä meidän niin kutsuttu uusi laji, tämä Itämeren kampela. Ja sen jälkeen kun Itämeren suolapitoisuus ajan myötä kasvoi, niin sieltä tuli toinen kolonisaatio Atlantilta tätä peruskampelaa. Ja sillä tavalla meillä on kaksi kampelalajia Itämeressä.
Eli ne on eläneet oletettavasti koko tämän ajan. Kauanko tästä nyt on tästä ensimmäisestä muutoksesta siis?
No se ensimmäinen muutos on meidän tutkimusten valossa ajoitettu jonnekin 7000 vuoden taakse. Et silloin ne olisi kolonisoinut ja muodostanut tämän ensimmäisen Itämeren kampelakannan.
Eli aika pian viimeisen jääkauden jälkeen jäät on sulanut ja näin.
Kyllä, hyvin nopeasti sen jälkeen.
Mutta aivan älyttömän lyhyessä ajassa kuitenkin.
No evolutiivisessa mielessä niin kyllä. Se on erittäin nopea lajiutuminen. Todennäköisesti nopein, mitä on nyt ainakaan koskaan havaittu niin kuin meriympäristöissä. Että se on hyvin nopea lajiutuminen.
No mutta eihän sen tavallaan pitäisi olla mahdollista.
No miksei? Sanotaan näin, että se ehkä niin kuin on vähän niin kuin hämmästyttävän nopea, mutta kyllä lajiutumista voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Että se on vaan, kaikki riippuu siitä, että miten nopeasti se lisääntymisisolaatio muodostuu.
Mutta minkä takia sitten, jos nämä on alun perin samaa kampelan lajia, niin sitten tulee ensin tämä toinen porukka aikaisemmin makeamman veden aikaan ja myöhemmin tämä toinen suolaisemman veden aikaan. Niin miten ihmeessä ne on ehtinyt tässä välissä muutamassa tuhannessa vuodessa myöskin muuttaa käyttäytymistään niin, että ne ei sitten niin kuin enää lisännyt keskenään?
Ne on todennäköisesti, sanotaan, että se uusi laji on sopeutunut uudestaan kutemaan rannikkovesissä. Se laskee munansa pohjaan, kun taas tämä kantamuoto Atlantissa kutee vesikolumniin, jossa sen munat kelluu. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu, jos tämä kantamuoto kutisi Suomenlahdella, ne munat ei tässä alhaisessa suolapitoisuudessa enää kelluisi, vaan ne tippuisi pohjaan ja kuolisi. Niiden munan rakenne on myös paljon heikompi kuin tämän rannikkovesiin kutevan muodon munien rakenne. Kun taas sitten jos ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu rannikkovesiin kutevan muodon munille, jos ne munis munansa vesikolumniin, ne tippuisi pohjaan syvälle sinne hapettomaan syvään Itämeren pohjaveteen ja kuolisi sinne sitten.
Kun perinteisesti on helpompi ajatella, että jotkut suuret vuoristot esimerkiksi erottaa erilaisia ryhmiä toisistaan ja vähitellen ne eriytyy eri suuntiin, mutta tämä jotenkin vielä, kun tämä kaikki tapahtuu Itämeressä, joka niin kuin meidän silmin on aika samaa, tosin siellähän on tämä suolaisuusvaihtelu iso, niin siellä se on jotenkin vielä vaikeampi ymmärtää, että ne eivät siellä kohtaa.
Kyllä, nehän kohtaavat niin kuin muuhun aikaan vuodesta kuin lisääntymisaikaa, että ne niin kuin syönnästää samoilla alueilla. Ja niitä kalastetaan niin kuin samoista vesistä. Mutta ne erkanee toisistaan sen lisääntymiskauden aikana, ja sen takia ne ei todennäköisesti kohtaa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin käyttäytymiseen pohjaava lisääntymisisolaatio.
No entä jos lasketaan sukupolvina, niin kuinka kauan tämmöisen Itämeren kampelan kehittyminen on kestänyt? Voiko sitä arvioida jotenkin?
Kyllä sitä voi arvioida sillä tavalla, että jos tiedetään, kuinka kauan sitten ne on erkaantuneet toisistaan. Tämä informaatio saadaan geneettisillä menetelmillä, ja jos tiedetään sukupolvien väli, joka kampelalla ehkä on noin 3-4 vuotta, niin silloin siinä on mennyt ehkä 2500 sukupolvea, voi sanoa.
Voiko tämä olla jonkinlainen sääntö, että ainakin tämän verran tarvitaan?
Tuskin. En usko, että se on mikään sääntö, että lajitumista voisi tapahtua periaatteessa paljon nopeamminkin. Että se on ihan kaikki kiinni niistä olosuhteista ja siitä kontekstissa, missä se tapahtuu. Jos ajatellaan Darwinin peippoja ja niiden erilaistumista, ja että me nähdään niin kuin aikamoisia evolutiivisia muutoksia niin kuin vuosien aikajanalla, niin kyllä lajiutumista voisi tapahtua nopeamminkin.
Onhan tämä aika jännittävä, kun puhutaan lajeista, niin usein se mielikuva on se että puhutaan niin kuin valtavan pitkän ajan muutoksista.
Joo, kyllä. Mutta tämä ajattelutapa on ollut pikkuhiljaa muuttumassa, että viime vuosina on niin kuin alettu ymmärtämään, että evoluutiota oikeasti tapahtuu niin kuin ekologisessa aikaskaalassa. Että lajiutuminen ja evoluutio ei ole vain jotain niin kuin historiallista tai niin kuin sanoin, esihistoriallista tapahtumaa, vaan nämä muutokset voi olla hyvinkin nopeita ja tapahtuu niin kuin reaaliajassa.
Samaan aikaan me eletään kuudennen sukupuuttoaallon aikaa ja vauhti on monilta osin niin kova, että lajit ei millään pysy tahdissa mukana ja lajeja häviää yhä kiihtyvää vauhtia, mutta voiko ajatella, että se on jotain lohdullistakin, että jotkut lajit mahdollisesti pystyy sopeutumaan nopeammin kuin aikaisemmin ajateltu?
Jossain mielessä ehkä lohdullista, että evoluutio pystyy, tai sopeutumisen kautta pystyy muodostumaan uusia lajeja. Toisaalta voidaan ajatella sitten niinkin, että koska tämä sukupuuttovauhti on näin kova ja me edelleenkään ei tunneta kaikkia niitä lajeja ja sitä diversiteettiä, mitä maailmassa ja luonnossa on, niin meiltä tulee häviämään myös paljon lajeja ennen kuin me edes tunnistetaan niiden olemassaolo. Itämeren kampela ehkä on hyvä esimerkki siitä, että tähän päivään asti me ollaan niin kuin kalastettu ja oletettu, että siellä on vain yksi laji, mutta nyt osoittaa toki, että itse asiassa siellä on kaksi erillistä lajia.
Tässä tapauksessa tieto lisää tuskaa aika lailla, kun ei voi myöskään nyt edes tietää päällepäin, ei voi edes nähdä, että kumpi on kumpi.
Kyllä, ja se on niin kuin haaste myös nyt, jos ajatellaan niin kuin kalastusta ja sen sääntelyä, että pitäisikö näitä kahta eri lajia, ja kyllä pitäisi niin kuin käsitellä erillisinä kalastusyksikköinä. Mutta miten tunnistaa? Ne ainoat menetelmät tähän nyt on geneettisiä. No, tämmöisiä menetelmiä, geneettisiä menetelmiä käytetään nykypäivänä ihan niin kuin reaaliaikaisessa lohikalojen kalastuksen säätelyssä Pohjois-Amerikassa.
Ja sitten on tietenkin se kysymys, että kun puhuttiin tästä suojelusta, niin miksi on suojelun kannalta tärkeää, niin miksi on tärkeää tietää, että nämä on kaksi eri lajia?
Erityisesti niin kun jos ajatellaan kampelaa, niin tärkeää se on sen takia, että jos nämä kaksi lajia, nehän on tietysti demografisesti ajatellen erillisiä yksiköitä, ja jos niitä kalastetaan yhtenä ja samana lajina, niin siinä voi käydä niin, että siinä ylikalastetaan sitä toista lajia ja se voi johtaa sitten sen lajin kannan laskuun.
Silmämääräisesti tätä Itämeren kampelaa on mahdoton erottaa niin sanotusta tavallisesta kampelasta. Luuletko, että ne kampelat erottaa kuitenkin toisensa jotenkin, että kuka on Itämeren kampela ja kuka on tämä toinen?
Kyllä mä luulen, koska me ollaan yritetty löytää tämmöisiä hybridejä, semmoisia tapauksia, joissa nämä kaksi lajia olisi risteytynyt keskenään ja me ei ole yhtään ainoutta löydetty. Se kyllä viittaa siihen, että kyllä ne toisensa tunnistaa.
Niillä voi olla kaikkia muita konsteja kuin mitä me käytetään tämä näköaisti.
Kyllä mä luulen, että eläimet yleisesti ottaen on erittäin hyviä tunnistamaan lajitoverinsa ja jopa sukulaisensa. Yksi semmoinen mielenkiintoinen havainto, mikä näissä kampelatutkimuksissa on tullut esiin, on se, että käyttämällä korvan luista eristettyä DNAta, me tehtiin semmoinen tutkimus, jossa me päästiin 4 vuosikymmentä ajassa taaksepäin. Luke on kerännyt Suomenlahdelta korvaluun näytteitä kampelalta jostain 70-luvulta lähtien. Ja niistä eristetystä DNAsta me sitten määritettiin näiden kahden lajin suhteelliset osuudet 70-luvulta nykypäivään. Ja se, mitä me havaittiin, oli se, että 70-luvulla Itämerestä tai tuosta Suomenlahdelta kalastettu kampela oli pääasiassa sitä eteläistä lajia. Mutta jossain 80-luvun alkupuolella tapahtui huima lajisuhteiden muutos sillä tavalla, että se eteläinen laji hävisi kokonaan Itämereltä. Ja dominanssi tähän päivään asti on nyt sitten tällä uudella Itämeren kampelalla, tällä makeaveteen sopeutuneella lajilla. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että ainakin 70-luvulle asti, 70-luvun loppuun ehkä, Itämerestä Suomenlahdelta kalastettu kampela oli etupäässä sitä eteläistä lajia, ja sen jälkeen se on ollut sitten pohjoista. Ja meillä ei ollut mitään hajua siitä, että tämmöinen yhteisön muutos oli tapahtunut. Eli se kalastus kohdistui, niin kuin, jos ajatellaan, että mihin kalastus kohdistui 70-luvulla ja mihin se kohdistuu nyt, niin se on kohdistunut aivan eri lajeihin.
Toi on kyllä tosi jännä, että kukaan ei ole tajunnut koko tänä aikana ja nyt sitten jälkikäteen voidaan huomata tämmöinen muutos.
Kyllä, ja me yritetään nyt jatkossa mennä vielä pidemmälle ajassa taaksepäin ja jos vaan saadaan käsimme vanhempia näytteitä, että mitä on tapahtunut silloin aikaisemmin ja muualla, muissa osissa Itämerta.